Sunt multe povești fascinante pe paginile Sfintelor Scripturi, sunt multe povești de viață atât de frumoase și de spectaculoase prin turnura evenimentelor care s-au întâmplat în respectivele vieți, dar trebuie să recunosc că povestea acestor doi oameni, Zaharia și Elisabeta, este una, din punctul meu de vedere, acum sunt subiectiv, e una dintre cele mai frumoase povești care sunt scrise pe paginile Sfintelor Scripturi. În fond și la urma urmei, e vorba aici, în pasajul ăsta biblic, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre doi oameni obișnuiți, doi oameni simpli, doi oameni normali din toate punctele de vedere, însă doi oameni, dragii mei, cu o credință neobișnuită. Oamenii ăștia, despre ei, Cuvântul lui Dumnezeu spune că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Ori o astfel de credincioșie, dragii mei, și o astfel de credință este pur și simplu neobișnuită atât pe paginile Sfintelor Scripturi, cât și în viața noastră de zi cu zi. Însă vreau să înțelegeți un lucru, dragii mei, pentru că toți ne dorim, standardul nostru, pentru asta venim la biserică, pentru asta venim la casa lui Dumnezeu, pentru că vrem să creștem spiritual, pentru că vrem să creștem, să ne maturizăm, să devenim din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, să-L înțelegem mai mult pe Dumnezeu. Însă vreau să, în introducere, vreau să vorbesc despre trei aspecte, trei premise de care pornesc legate de oamenii credincioși. De foarte multe ori, dragii mei, vorbim și spunem, ăștia sunt oameni credincioși. Uite, ăla e un om credincios, am auzit despre ăla că e un om credincios, am citit o carte despre nu știu care misionar, că a fost un om credincios. Însă vreau să pornesc de la câteva premise și prima dintre ele este aceasta, dragii mei, și vreau să înțelegem din punct de vedere scriptural lucrurile acestea și nu emoțional. Oamenii credincioși, dragii mei, ce văd în Cuvântul lui Dumnezeu în seara asta este că nu sunt lipsiți de probleme. Ai crede, dragii mei, că un om care păzește toate poruncile și toate rânduielile lui Dumnezeu e un om pe care Dumnezeu îl binecuvântează în fiecare zi, e un om care nu experimentează probleme, e un om care nu are nicio formă de lipsă în viața lui? Nu! Dumnezeu ne spune contrariul aici. Doi oameni credincioși care îl ascultă pe Dumnezeu în toate detaliile, nu doar poruncile lui Dumnezeu, ci spune Biblia și rânduielile lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, știți ce văd? Văd, dragii mei, că oamenii credincioși nu sunt lipsiți de probleme, oamenii credincioși nu sunt lipsiți de încercări, oamenii credincioși nu sunt scutiți din partea lui Dumnezeu de crize în viața lor. Spune versetul 7 că acești doi oameni extraordinar de credincioși, acești doi oameni incredibili ca atitudine în fața lui Dumnezeu, ca trăire spirituală, aveau nu o problemă mică, ci aveau o problemă extraordinar de mare. Nu puteau să aibă copii. Și, dragii mei, problema asta e o problemă atât de răspândită și în zilele noastre. Ce poate fi mai dureros? Îmi spunea cineva, o familie în care am fost chemat să mă rog, îmi spunea ea și cu el cu lacrimile în ochi. Și n-am putut decât, dragii mei, să plâng și eu împreună cu ei. Îmi spunea în felul următor, frate Dorel, știi ce nu înțeleg? Milioane de copii au fost omorâți, avortați în ultimii 20 și ceva de ani în țara asta și alții s-au aruncat în tomberane și pe la coșuri de gunoaie și noi ne dorem atât de mult un copil de ani de zile și nu-l primim. Și a spus, eu nu sunt Dumnezeu, eu nu știu lucrurile acestea, dar știu un singur lucru, că Dumnezeu este suveran. Dragii mei, spun încă o dată, oamenii credincioși, dragii mei, nu sunt lipsiți de probleme, nu sunt lipsiți de încercări și de crize în viața lor. Apoi, a doua premisă de la care vreau să pornesc în această seară este următoarea, că oamenii credincioși, dragii mei, fac un lucru incredibil. Oamenii credincioși cu adevărat, dragii mei, fac încercările și reușesc prin credință. Ca încercările din viața lor, problemele din viața lor, necazurile din viața lor, luptele din viața lor, știi ce să facă? Să-i apropie și mai mult de Dumnezeu decât să-i îndepărteze. Asta reușesc să facă oamenii credincioși, pur și simplu, în necazurile lor, în problemele lor, în disperarea lor, oamenii ăștia nu fug de Dumnezeu, dar mai mult de atât, oamenii ăștia fug înspre Dumnezeu. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, erau neprihăniți înaintea, nu a oamenilor. Ăștia nu trăiau o pocăință de fațadă, ăștia nu trăiau o pocăință de ochii lumii, ci spune Cuvântul lui Dumnezeu că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, păzeau toate poruncile și toate rânduielile Domnului, pentru că pur și simplu, frați și surori, prieteni dragi, oamenii ăia credincioși, oamenii ăia care îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice, oamenii ăia care îl țin la Dumnezeu, oamenii ăia care sunt se prinde Dumnezeu prin credință, fac un lucru incredibil, reușesc un lucru extraordinar. Problemele prin care trec, valurile prin care trec, să-i facă să se apropie și mai mult de Dumnezeu. Nu să se îndepărteze de Dumnezeu. În urmă cu 2 ani și jumătate, credeți, aproape 3, dacă nu chiar, am fost undeva în Occident, am predicat undeva într-o biserică și o familie m-a invitat să merg cu ei la masă, la prânz. Și mi-au povestit un loc, un eveniment tragic petrecut în viața lor în urmă cu mai mulți ani de zile. O zis, frate Dorel, am venit în vacanță, în vacanța de vară am venit în țară. Am venit pentru o lună de zile în august, după un an greu în Occident, locuiau undeva, pare mi se, în Germania. Am venit și noi acasă, am venit să ne bucurăm de o lună de zile în august, în concediu. Și noi locuim undeva, sunt undeva din județul Arad, și îmi povesteau oamenii ăștia că ei stau undeva lângă un criș acolo, e un râu, o apă. Și undeva, pe la prânz, fetița lor de vreo 7 ani și jumătate s-a dus împreună cu un alt grup de copii la criș, la râu. Și s-a necat. Au găsit-o fără suflare și a spus, Dorel, din momentul ăla, din ziua aceea, a fost distruși amândoi. Îl iubim pe Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu, amândoi de mici copii, am crescut în biserică. Dar a spus, în momentul ăla de disperat și de necaz, imediat după mormântare, într-o seară m-am pus pe genunchi să mă rog. Și soția mea, când m-a văzut că mă pun pe genunchi să mă rog, o striga la mine și o zis, să te ridici în picioare, să nu te mai văd niciodată că te rogi lui Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu e ăsta? Care îngăduie să ne moară copilul în felul ăsta. Și a spus, știi ceva? Să nu mai văd că te rogi, să nu mai văd vreodată Biblie în casă, pentru că pur și simplu nu vreau să mă aud de Dumnezeu. Și ce mi-a spus omul ăsta? Era soția lui în depresie, era foarte afectată de tragedia asta și a zis, Dorel, 6 luni de zile, jumătate de an, în fiecare noapte, după ce soția mea adormea, după ce soția mea, pe la 10-11 noaptea, reușea să adormă, mă duceam noaptea pe afară să mă rog câte jumate de oră, câte oră să nu mă audă. Jumătate de an mi-am trăit relația cu Dumnezeu în singurătate. Și m-am tot rugat ca Dumnezeu să-i miște inima, ca Dumnezeu să o despetrească, ca să înțeleagă toate lucrurile. Și a spus, după șase luni de zile, după jumătate de an, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și într-o seară a venit afară în timp ce mă rugam și a zis, vreau să ne rugăm din nou împreună. Pentru că alternativa unei vieți fără de Dumnezeu nu are nici o șansă. Problemele, dragii mei, pe oamenii credincioși fac să se apropie și mai mult, dar mai există ceva frumos aici legat de oamenii credincioși. Și ce fac oamenii credincioși, dragii mei? Vorbesc despre Dumnezeu. Asta văd din viața lui Zaharia și Elisabeta. Oamenii credincioși vorbesc despre Dumnezeu și când Dumnezeu tace în dreptul lor. Gândiți-vă, dragii mei, că oamenii ăștia, Zaharia era preot, spune Biblia, făcea parte dintr-o ceată preoțească. Omul ăsta, un an, 2, 4, 5, 10, 20, 30 de ani, în timp ce se tot ruga ca Dumnezeu să-l dea un copil și Dumnezeu nu l-a ascultat, Dumnezeu a tăcut în dreptul rugăciunilor lui. În tot acest timp, dragii mei, știți ce face Zaharia? Vorbește despre Dumnezeu, e preot. Omul ăsta vorbește despre Dumnezeu, omul ăsta răspândește cuvântul lui Dumnezeu, omul ăsta îl onorează pe Dumnezeu și vorbește despre Dumnezeu în timp ce Dumnezeu tace în dreptul problemelor lui. Pentru că asta reușește să facă oamenii credincioși. Când Dumnezeu tace în dreptul cererilor lor, oamenii ăștia continuă să vorbească, să-L slujească, să-L iubească și să-L cinstească pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ăștia sunt oamenii credincioși și din toată inima, dragii mei, mă rog ca pe noi Dumnezeu să ne molipsească cu astfel de credință ca acestor doi oameni. Spun încă o dată, oamenii credincioși, frați și surori, fac un lucru incredibil și anume, în încercări se apropie mai mult de Dumnezeu. Oamenii credincioși nu sunt scutiți de probleme, dar mai mult de atât. Dragii mei, și când Dumnezeu tace, oamenii ăștia continuă să vorbească despre Dumnezeu și continuă să vorbească cu Dumnezeu, pentru că vine o zi, când Dumnezeu vorbește, pentru că vine o zi când Dumnezeu schimbă lucrurile, pentru că vine o zi când Dumnezeu ne arată o altă imagine, o altă dimensiune și după ani de zile, și după mulți ani de zile, după unii teologi, poate după 30 de ani de rugăciune, când Zaharia și Elisabeta sunt bătrâni, Într-o zi, în timp ce omul ăsta, spune Biblia, că tămâia altarul în templul acolo, se coboară arhanghelul Gavril, trimis de Dumnezeu, și dă o veste șocantă. Zaharia, rugăciunile tale au fost ascultate, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Și, dragii mei, când află Zaharia că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea după zeci de ani, când află omul ăsta că o să devină părinte, pur și simplu e șocat. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Sunt unele binecuvântări pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră. Noi știm că Dumnezeu binecuvântează. Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu după ce l-a creat pe Adam, spune Biblia că a binecuvântat, Dumnezeu a binecuvântat. Dumnezeu binecuvântează. Doar asta este în caracterul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, sunt unele binecuvântări pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră uneori, nu întotdeauna, din când în când. Și binecuvântările astea sunt pur și simplu neobișnuite, copleșitoare. E ceva ce nu te-ai fi așteptat, e ceva la care nu te-ai fi gândit niciodată, e ceva ce depășește logica umană. Sunt unele momente în care Dumnezeu alege să te binecuvânteze într-un mod obișnuit. Și, dragii mei, tocmai asta se întâmplă în dreptul acestor oameni. Dumnezeu îi binecuvântează într-un mod neobișnuit. De ce este o binecuvântare neobișnuită? De ce uneori Dumnezeu, dragii mei, alege să ne binecuvânteze în felul acesta? Și ce face ca unele binecuvântări pe care Dumnezeu le dă în viața noastră să fie neobișnuite? Pentru că despre asta vreau să vorbesc în această seară, despre binecuvântările neobișnuite ale lui Dumnezeu. Ce le face neobișnuite? Primul lucru este acesta: sunt neobișnuite, dragii mei, din pricina momentului în care vin în viața noastră. Ceea ce face neobișnuită binecuvântarea lui Zaharia și a lui Elisabeta cu statutul de părinți, ceea ce face total neobișnuită binecuvântarea asta, pentru că orice copil o binecuvântare, o cerem de la Domnul, nu-i așa? Dar, dragii mei, ceea ce e neobișnuit este momentul când alege Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Zaharia și să binecuvânteze pe Elisabeta cu Ioan Botezătorul la bătrânețe. Noi suntem oameni logici, cred, adică. Noi funcționăm după logică. Noi funcționăm după legile matematice, 1 plus 1 fac 2. Și e normal, altminteri ar fi un haos total în lume. Noi știm că toate lucrurile au o logică în viață, au o anumită desfășurare normală. Solomon spunea cât se poate de clar în Eclesiastul 3:2 că orice lucru de sub soare și are ce? Ce și are? Vremea lui. Știți cu ce începe Solomon? Știți care este primul lucru pe care îl spune el, orice lucru de sub soare și are vremea lui? Știți care este primul lucru menționat acolo de el? Spune, nașterea își are ce? Vremea ei. Și așa au crezut și Elisabeta cu Zaharia, că nașterea își are vremea ei, la un an, poate doi după nuntă. În mod normal, logic, cum e viața, cum decurge viața? Bun, ai 19 ani, 20 unii, să mai grăbiți, 25, 30, nu știu câți ani ai, dar vrei să te căsătorești și începi să cauți Facebook, Instagram, nu știu, biserici, tineret, orice. Și la un moment dat o vezi, îl vezi și îl cunoști. Ne-am văzut, ne-am plăcut și acum ce rămâne de făcut? Simplu. Cere-i numărul de telefon deja învechit, cere adresa de Facebook. Da? Și cei doi încep să se cunoască. Și ies timid prima seară la o întâlnire, la Lotus, la Mesopotamia. Asta e prima seară. După aia se duc în centru să urcă în roată, să vadă așa un view de sus, să vadă cum reacționează la emoții, să vadă cât e de bărbat, dacă e fricos sau nu, dacă are rău de înălțime sau nu, că e bine să știi ce ți-ai pe o viață întreagă. Și la un moment dat se împiedică și cade cu genunchiul și te cere. Și spui da, mă rog, nici nu știi ce spui. Dar spui da și te căsătorești. Și vine ziua aia frumoasă, evenimentul ăla superb pentru voi ca mir, pentru noi nu. E fain nunta, mai puțin când trebuie să dai bani. Dar trece, că după aia vine desertul și te mai îndulcești, vine tortul. Și te căsătorești, tot e fain. Și mergi în luna de miere și, mă rog, te stresezi după aia cu prima garsonieră, prima tentativă de casă, prima cărămidă, încep lucrurile să se contureze. Și pe la un an, doi, te gândești, bă, e vremea, primul copil. Și vine primul copil și vine al doilea și vine, la mine am aflat aseară că vine al treilea. Da, slavă Domnului! De-aia am predicat despre Zaharia și Elisabeta. Soția nu e așa încântată ca mine, credeți-mă. Și așa lucră Dumnezeu. Asta e logica, nu? Dar știți ce mă gândesc? După aia îți cresc pruncii mari, acum eu sunt foarte melancolic, înțelege-mă, sub impulsul momentului. Se căsătoresc copiii, devii bunic și te gândești la veșnicie. Asta e logică. Asta e logica vieții. Numai că în cazul lui Zaharia și lui Sebeta, logica n-a funcționat. Logica omenească n-a funcționat deloc. S-au căsătorit și a venit primul an și nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut 2 ani, și au trecut 3 ani, și 4 ani, și 5 ani, și toți verișorii, și toți vecinii aveau copii, plimbau pe stradă, și tu ești preot, și tu ești om pocăit, și te întrebi, Doamne, de ce? Și te rogi mai mult, și postești mai mult, și nu se întâmplă nimic, și trec 10 ani, și trec 20 de ani, și nu se mai întâmplă nimic. Care e logica? Nu e nicio logică. Știi ce e frumos? E că Dumnezeu întotdeauna știe ce face. Și când te aștepți cel mai puțin, momentul pe care Dumnezeu l-alege să te binecuvânteze, unul, în aparență, total nepotrivit. Când află Zaharia, dragii mei, când află Zaharia că o să devină tată la bătrânețe, zice, cum să face, că eu sunt bătrân. Nevastă mea nu zice că e bătrână, că e o formă așa nepotrivită, e bătrână, e mai înaintat în vârstă, e așa mai... Și spune Biblia, când află Elisabeta, zice că a fost atât de stânjenită că 5 luni s-au ascuns. Au zis, acum o să râdă toți de mine. Mi se par, dragii mei, că momentele, asta vreau să vă spun în seara asta, momentele, asta e impresia noastră, că momentele pe care Dumnezeu le alege uneori pentru a ne oferi ceva, pentru a ne binecuvânta într-un mod sau altul, mi se par total nepotrivite. Doamne, acum... Acum la 60 de ani vrei să mă binecuvântezi în felul ăsta? Acum la 70 de ani, acum la 30 și aveam nevoie la 15 de lucrul ăsta. Dragii mei, asta e impresia noastră, că momentele pe care Dumnezeu le alege uneori în viața noastră să ne dea ceva, par total nepotrivite. Mă gândesc la Moise, care la 80 de ani, am spus-o de o grămadă de ori aici în biserică, imaginea asta lui Moise, la 80 de ani stând pe bancă în fața drumului după un program de Antena 3, seara, ce să faci la 80 de ani? Să aștept să vină pensia, cuponul, poștașul. La 80 de ani vine Dumnezeu și spune, Moise, am niște planuri incredibile cu tine, vreau să te binecuvântez, vreau să te pun căpetenie, vreau să fiu un lider, acum? De ce n-ai venit când eram la 40 de ani în putere? De ce n-ai venit atunci când aveam o grămadă de vise? De ce n-ai venit, Doamne, când citeam cărți despre leadership? De ce n-ai venit atunci la mine? Moise, n-a fost vremea potrivită. Acum e vremea potrivită. La 80 de ani, da. Și de la 80 de ani și până la 120 de ani, Dumnezeu lucrează cel mai eficient cu Moise. Pentru că, dragii mei, binecuvântările astea neobișnuite ale lui Dumnezeu, dragii mei, sunt neobișnuite. Știți de ce? Pentru că momentul pe care Dumnezeu îl alege pare total nepotrivit. Gândiți-vă ce spune Biblia. Moare Lazar din Betania și tot trimite Marta cu Maria, trimite mesager la Iisus, vino că e bolnav, e pe moarte, vino Iisuse. Și Iisus întârzie în mod intenționat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, îmi place așa de mult expresia asta, Lazar e mort când ajunge Iisus în Betania, Lazar e mort de 4 zile, îngropat, piatra e pusă la mormânt și spune în felul următor Marta, Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă am fost 4 zile, era aici, era la momentul potrivit, dar acum e prea târziu, ușa e pusă, e sigilat, e mort, dugnește. E în descompunere, e mort de mult. Și ce spune Iisus? E prea târziu, nu? E prea târziu ceva pentru Iisus, oameni buni. Există ceva prea târziu pentru Dumnezeu. De o grămadă de ori, dragii mei, tindem să credem că zilele alea bune sunt în urmă, departe, într-o ceață îndepărtată și că tot ce ne mai așteaptă în prezent și în viitor e numai fatalism, e numai resemnare. Și spune Biblia în Proverbe, în Eclesiastul 7:10, nu zice cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea. Să nu cumva să spui lucrul ăsta. Să nu cumva să spui că zilele bune sunt în urmă, pentru că nu din înțelepciune spui lucrul ăsta. Nu! Tu nu știi ce poate să facă Dumnezeu azi cu tine. Tu nu știi ce poate să facă Dumnezeu la 11 noapte azi în viața ta. Tu nu știi ce poate să facă Dumnezeu poi mâine cu tine. Habar n-ai ce putere are Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Momentele pe care le alege Dumnezeu să ne binecuvânteze par uneori nepotrivite și tocmai asta fac aceste binecuvântări să fie neobișnuite. Mă gândesc la tâlharul de pe cruce. Răstignit acolo și trăiește în chin, în supliciu, ultimele clipe de viață, ultimele ore de viață. Unii trăiau până la 48, alții 50 de ore pe cruce răstigniți. Ultimele lui ore pe acest pământ se gândea, bă, am 40 de ani, ce viață, ce viață am. De ascultam la 20 de ani de tată că mi-a spus să mă cumințesc, să-mi bag mințele în cap, ce bine ar fi fost. Să tot gândea probabil, își retrăia viața până la 30, până la 40 de ani cât avea omul ăsta probabil și începea să se gândească dacă n-aș fi ratat oportunitatea, dacă aș fi fost atunci, dacă făceam aia. Și știți ce n-a știut el? N-a știut că cele mai bune momente din toată viața lui erau doar înaintea lui, nu în spate. Ultimele ore din viața acestui tâlhar au fost cele mai glorioase, cele mai mărețe, pentru că era lângă cine? Era lângă Iisus Hristos. Era lângă Iisus Hristos și Iisus rostește în dreptul acestui om o frază memorabilă. Adevărat, adevărat îți spun că nu ieri, nu alaltăieri, nu anul trecut, azi, acum, vei fi cu mine unde? În rai. Binecuvântările neobișnuite sunt neobișnuite din pricina momentului în care vin în viața noastră. În al doilea rând, ce le face neobișnuite, dragii mei, este modul în care sunt anunțate de Dumnezeu și primite mai apoi. Ce fac ca aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră, când Dumnezeu alege să te binecuvânteze într-un mod neobișnuit, ceea ce e neobișnuit e modul în care Dumnezeu alege să te binecuvânteze și prin cine o face. Gândiți-vă, dragii mei, că vestea că va deveni părinte, vestea că o să devină tată și că o să trebuiască să crească pe prodromusul, pe înainte mergătorului Dumnezeu, nu-i dă oricine, nu-i dă un poștaș, nu-i o prorocie de la nu știu care, nu-i o vedenie, nu-i un vis, ci atenție, Dumnezeu alege să-l trimită din cer pe nimeni altul decât pe Arhanghelul Gavril. Și noi știm, dragii mei, și am mai spus în biserică, că peste întreaga lume a îngerilor au fost trei mari căpetenii rânduite de Dumnezeu. A fost Lucifer, care a căzut cu a treia parte din îngeri, apoi este Mihail, cel care poartă luptele lui Dumnezeu, și este Gavril, cel care în Biblie îl veți găsi în câteva locuri, aducând, știți ce, și pronunțând mesajul lui Dumnezeu, cel care aduce veștile lui Dumnezeu. Sunt câteva episoade rarisime în Biblie, când Dumnezeu, la unii oameni, într-un context cu totul și cu totul special, trimite un înger. Și gândiți-vă ce șoc are Zaharia, care era preot, care știa Biblia. Ăsta știa Biblia, oameni buni. Ăsta știa că, de pildă, a fost la un moment dat în Judecători, capitolul 13, un om pe nume Manoah, a cărui soție a venit îngerul Domnului și a spus că o să devină părinți. Ea era stearpă, nu putea să aibă copii. A venit a doua zi și le-a spus, uite, sunt din partea lui Dumnezeu, veți avea un copil pe care Dumnezeu va binecuvânta cu o misiune specială, o să fie puternic, Samson, despre el e vorba. Mă imaginez, dragii mei, că ani de zile, cei doi, când citeau versetul ăsta din capitolul 13 din Judecători, să tot rugau, pentru că ăsta devine textul preferat. N-ați observat, de pildă, când suntem la pământ, din punct de vedere spiritual, când suntem praf, atunci când suntem căzuți în păcat, știți care e textul preferat al celor mai mulți, Psalmul 51? Îl ai la inimă, pentru că te identifici cu momentul ăla. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta cea mare, șterge-mi fără de legile mele. Când treci prin încercări cumplite în viață, vii cu Psalmul 23, pentru că spui, Domnul e păstorul meu. Și mi-imaginez că textul preferat a celor doi era Judecător 13, cu Îngerul Domnului care vine și le dă o veste bună. Ce e neobișnuit? E obișnuit modul în care uneori Dumnezeu, dragii mei, ne binecuvântează. Modul prin care și prin cine ne binecuvântează. Am un frate, un prieten bun, coleg, a fost la noi anul trecut, Adrian Vlad, e păstor la Târgoviște, la Biserica Efraim, îl știți, a fost pe la noi. Spunea Adi poveste de-a lui de viață reală. El a trăit în America, e cetățean american și a venit la institut între 2004 și 2008, am fost colegi de generație. Și în mod normal s-ar fi întors în America pentru că avea ofertă bună, pe bani buni. Numai că Dumnezeu a vorbit să merg la Târgoviște, într-o biserică la vremea aia mai mică, 100 și ceva de oameni. Dumnezeu a vorbit să meargă acolo să facă lucrare. Se căsătorește, iar în mai 2011, mi-a povestit Adi, zice, în 2011 mă duceam în America și pe avion, în ultimele 5 minute, intru în vorbă cu un om pe nume Steven. Aflu că e un catolic care a fost până în România, nu știu ce misiune din asta umanitară are, și 5 minute vorbesc ăștia doi în avion. Așa, întâmplător. Fac schimb de mail-uri Și spune, uite, și eu sunt pastor, mă ocup de lucrarea lui Dumnezeu, slujesc la o biserică, a zis, fain, nu ținem legătura. Și a zis, Adi, uite, ăsta e mail-ul meu, dacă vii cumva în România, când mai vii în România, scrie-mi pentru că te aștept cu drag la Târgoviște. Bun. Au trecut 2 ani de zile și în vara anului 2013, Adi primește un mail de la Steven și spune, drag Adi, o să vin în România, am ceva treabă la Cluj, dar vreau să trec și pe la tine. Și vine pe la Adi, stă o zi și jumătate, Adi ce află ca și mine, că soția e însărcinată, al doilea prunc, probleme deja, probleme cu chiria, avea niște probleme financiare destul de serioase pe vremea aia. Și zice, bă, nu mai știam, mai venit și americanul ăsta pe cac, acum trebuie să am grijă de el, să-l țin pe aici. Și eram foarte sub o presiune teribilă. Vine Steven, stă o zi și jumătate cu mine, povestim una alta și omul pleacă în America. Peste o săptămână, Steven îi scrie un mail și spune așa, frate Adi, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți dau $4,000, vezi cât ți-am băgat în cont. Ăștia sunt pentru nevoile tale personale și încă $6,000 este pentru biserica pe care o păstorești. Dumnezeu să vă binecuvânteze și ținem legătura. Și a spus, totul a pornit. Totul a pornit de la 5 minute stat într-un avion grăbit, înainte de ieșirea din avion, lângă un om pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine. Nu m-aș fi așteptat niciodată ca Dumnezeu să mă binecuvânteze pentru un catolic, pentru un om care nu împărtășim aceleași valori, care a venit pentru un alt scop în România, dar ascultați-mă, uneori Dumnezeu alege să te binecuvânteze într-un mod neobișnuit. Al treilea lucru ce fac binecuvântările Domnului neobișnuite, și de ce sunt neobișnuite? Sunt neobișnuite din pricina motivației cu care Dumnezeu ne le dă. Binecuvântările neobișnuite ale lui Dumnezeu, momentul pe care Dumnezeu îl alege e neobișnuit, modul în care Dumnezeu ne binecuvântează este neobișnuit. Apoi, în al treilea rând, dragii mei, motivația pentru care Dumnezeu ne le dă este neobișnuită. Vine Arhanghelul Gavrila Zaharia, după ce s-a rugat omul ăsta împreună cu soția lui, Elisabeta, ani de zile, Doamne, dă-ne și nouă un prunc, Doamne, binecuvânt, Doamne, nu vrem să îmbătrânim și să nu avem pe nimeni să ne fie alături. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că vine Arhanghelul Gavril și spune, Zaharia, rugăciunile tale au fost ascultate, Domnul ți-a ascultat rugăciunile și uite, Dumnezeu te va binecuvânta cu un copil și îl vei spune numele Ioan. Și îi spune așa Arhanghelul Gavril, știi ceva, Zaharia, vreau să știu un lucru din start. Copilul ăsta va fi o bucurie pentru tine, uitați-vă în versetul 14, zice, va fi o bucurie pentru tine și va fi o bucurie și pentru popor, dar mai mult de atât, mai mult și mai mult de atât, motivul principal, dragii mei, dacă vă uitați la tot ce a însemnat venirea lui Ioan Botezătorul în lumea asta, mai mult decât orice, motivul pentru care Dumnezeu vă face pe voi părinți acum la bătrânețe, este unul și mai mare decât dorințele voastre de a fi părinți. E ceva ce Dumnezeu are în planul lui, Dumnezeu vrea ca prin acest Ioan Botezătorul să fie omul care se pregătească, să fie înainte mergătorul lui Hristos. E cel care strigă în pustiu, e cel care pregătește calea Domnului, e cel care avea să strige într-o zi în fața mii de oameni, iată mielul lui Dumnezeu, e cel care îl prezintă, e cel care îl pune în scena istoriei pe Iisus Hristos ca mântuitor, e cel care recunoaște Dumnezeirea lui Hristos, e cel care cunoaște și recunoaște și proclamă autoritatea lui Hristos ca Mesia, e cel care pregătește calea Domnului și spune Dumnezeu, am ales Zaharia și Elisabeta să vă binecuvântez cu un copil, nu atât pentru nevoile voastre emoționale, ci pentru planul meu. Vreau să vă spun acum un mare adevăr aici. Toți, și să nu spuneți că nu e așa, toți ne dorim să avem copii ca Ioan Botezătorul. Cine nu și-ar dori să aibă un copil ca și Ioan Botezătorul? Cine nu și-ar dori să aibă un copil care să se roage cum se ruga Ioan Botezătorul? Cine de aici nu și-ar dori să aibă în casa lui un om ca Ioan Botezătorul, un om care să predice ca Ioan Botezătorul, un om care să trăiască ca Ioan Botezătorul? Câți de aici, părinți fiind, nu ne-am dori să avem un Ioan Botezătorul în casa noastră? Dar vreau să vă spun ceva, frați și surori, câți de aici am fi dispuși să creștem pe Ioan Botezătorul? Pentru că Ioan Botezătorul nu poate fi crescut oricum. Ioan Botezătorul pur și simplu nu poate fi crescut oricum. Îi spune Dumnezeu, îi spune Arhanghelul Gavril, lui Zaharia și lui Elisabeta, fiți atenți, vi-l dau, de la Domnul, dar să nu vă gândiți la nume, pentru că Dumnezeu i-a pus numele deja, să vă numi Ioan. Mai mult de atât, acest copil, aveți mare grijă, versetul 15 spune acolo, nu poate fi crescut ca și alții, ăsta nu o să trebuiască și n-are voie să pună gram de alcool pe gura lui niciodată, pentru că e consacrat, va fi plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Ăsta
va avea o misiune specială. Mai mult de atât, înțelegeți că acest copil nu o să se căsătorească niciodată cu alte cuvinte, nu o să aveți nepoți, nu vă gândiți la chestii din alea idilice frumoase, că o să țineți în brațe nepoții, să nu vă gândiți la așa ceva, să nu vă gândiți că o să aveți nepoți, să nu vă gândiți mai mult de atât, lucru și mai șocant, pentru că toți ne dorim ca părinți să avem un Ioan Botezătorul, dar cât suntem dispuși să creștem un copil ca și Ioan Botezătorul. Versetul 80 mi se pare absolut incredibil ce spune aici: iar pruncul creștea și se întărea în duh și o sta lângă părinții lui când ăștia erau bătrâni. Și ce s-o fi gândit Zaharia și Elisabeta? Bă, ce fain, ne-a binecuvântat Dumnezeu la bătrânețe, numai bine pe patul de moarte, când o să trebuiască să ne mai aducă cineva o portocală, o limonadă, o ciocolată, știu eu, să stea cineva lângă noi, să mai dea la asistentă nu știu ce atenție, în sfârșit avem și noi pe cineva care să stea alături în ultime clipe din viață. Și nu e așa, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, iar omul ăsta, Ioan Botezătorul, știți unde a stat? Acasă. O stat acasă lângă taică-su și lângă maică-sa, acolo a stat. Știți unde a stat? În locuri pustii, spune Biblia, până în ziua intrării lui pe scena publică în lucrarea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu a stat prea mult acasă. De tânăr s-a dus în locuri pustii, de tânăr s-a dus să se antreneze pentru lucrarea lui Dumnezeu. De tânăr, dragii mei, ăsta nu stă prea mult pe acasă, pentru că Dumnezeu are un plan mare cu el. Câți de aici am vrea Ioan Botezătorul? Că părinți, câți am fi dispuși să trecem de zona egoistă a dorințelor noastre și să creștem un Ioan Botezătorul. Pentru că binecuvântările neobișnuite ale lui Dumnezeu întotdeauna trec de zona noastră de interes personal înspre cea comună. Mă gândesc în direcția asta, dragii mei, mă gândesc de pildă la Samson. Mă gândesc că omul ăsta n-a înțeles adevărul ăsta. N-a înțeles că Dumnezeu i-a dat puterea aia nu ca să-și bată joc de ea. Nu înțeles că Dumnezeu dă puterea nu să-și arate el mușchii cât e de tare. N-a înțeles Samson, deși i-a spus Dumnezeu că puterea pe care Dumnezeu a dat-o, o putere specială, este pentru a ce? Pentru a elibera poporul, pentru a fi în binele comun, nu al lui personal. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu te binecuvântează și ne binecuvântează, știți pentru ce? Nu pentru noi neapărat, ci pentru a fi o binecuvântare pentru alții. De ce credeți că Dumnezeu te-a pus într-o anumită slujbă? Crezi că nu erau alții care puteau să câștige postul ăla? Crezi că ai fost cel mai bun, sincer? Chiar crezi că tu ai fost cel mai grozav dintre toți? De ce crezi că ai câștigat jobul ăla, poziția aia? Tu de ce crezi? Crezi că totul e o plezneală și doar rodul eforturilor tale? Tu știi că Dumnezeu te-a pus acolo unde te-a pus pentru că vrea să fie o binecuvântare pentru alții? Știi că Dumnezeu ți-a dat tot ce ți-a dat ca să fie o binecuvântare pentru alții? Crezi că Dumnezeu nu găsea alții mai vrednici ca și tine, ca și mine, să-i pună? Ba da. Și de ce ne dă Dumnezeu lucrurile astea? Pentru că vrea să fim o binecuvântare pentru alții. Și, dragii mei, închei spunându-vă în această seară că binecuvântările astea ale lui Dumnezeu sunt neobișnuite. Și din ce cauză? Din cauza mesajului pe care îl transmit. Momentul pe care Dumnezeu îl alege să-l binecuvânteze pe Zaharia și Elisabeta este neobișnuit. Apoi, dragii mei, modul în care îi binecuvântează, felul în care îi anunță la bătrânețe, prin Arhanghelul Gavril, ăla care stă înaintea lui Dumnezeu, e ceva incredibil. Apoi, dragii mei, motivația pentru care Dumnezeu îi binecuvântează pe oamenii ăștia doi cu acest copil, cu Ioan Botezătorul, e ceva neobișnuit. Dar închei spunându-vă, dragii mei, că ceea ce fac aceste binecuvântări uneori să fie neobișnuite este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite prin ele. Când Dumnezeu te binecuvântează într-un mod supranatural, când Dumnezeu îți oferă ceva într-un mod neobișnuit, ilogic, care trece dincolo de orice sferă a obișnuitului, dragii mei, întotdeauna există un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită. Care a fost mesajul când Ioan Botezătorul s-a născut? Și ce spune Biblia? De 400 de ani, dragii mei, între cele două testamente, între Vechiul și Noul Testament, de 400 de ani era o problemă. Dumnezeu nu mai vorbise. 400 de ani Dumnezeu nu a mai trimis niciun proroc în poporul lui. De 400 de ani, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era o tăcere profetică acolo. Imaginați-vă, de multe ori am stat să mă gândesc, de 400 de ani să mergi la templu, de 400 de ani să te duci la sinagogă, cum arăta atmosfera aia de acolo? Când de 400 de ani Dumnezeu nu mai trimite nimic, nici o înștiințare, nici un om, nici un glas profetic. Imaginați-vă cum erau predicile alea acolo. Imaginați-vă cum erau slujbele, imaginați-vă cum era închinarea, imaginați-vă cum era cântarea, imaginați-vă cum arătau rugăciunile alea în sinagogă și în templu când de 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbește. Și dintr-o dată Dumnezeu face un miracol despre care vorbește toată lumea. Ați auzit ce? Zaharia și Elisabeta, știți cum era poreclită, dragii mei, Elisabeta? Cea, îi spune Arhanghelul Gavril Mariei, iată că rudenia ta, Elisabeta, cea cărei se spune acum, stearpă. Stearpă porecla în sat, faină. Nu se spunea Elisabeta, stearpa. Și dintr-o dată, tot ținutul ăla muntos al iudeii aude că cea că era poreclită stearpa, soția lui preotul ăla, au ăștia ceva, domne, că de-aia n-are copii, că îi ceva acolo la mijloc, știm noi. Dintr-o dată aude că, în mod supranatural, nu numai că a rămas însărcinată, dar acum au un copil care se întâmplă ceva incredibil cu el. Ăsta vorbește, după 400 de ani, în familia doi oameni bătrâni, Dumnezeu trimite pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care după 400 de ani de tăcere profetică, începe să vorbească. Imaginați-vă, spun încă o dată, cum arată un loc unde nu mai vorbește Dumnezeu. Și ce spune în Proverbe 29:18, că nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără. Știți ce se întâmplă unde nu este frâu? Se ajunge la desfrâu. 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbește și vine Ioan Botezătorul. Care e mesajul? Care e mesajul pe care Dumnezeu îl aduce, nu numai prin nașterea miraculoasă a lui Ioan Botezătorul, ci și prin slujirea supranaturală? Este mesajul ăsta, dragii mei, pe care Dumnezeu îl transmite, și anume că El are putere. Dumnezeu, prin nașterea lui Ioan Botezătorul, transmite un mesaj către poporul Lui. Dumnezeu are putere! Dumnezeu poate să depășească barierele limitelor și aceste limite pe care natura umană le pune. Nașterea Lui este un miracol. Mai apoi un alt mesaj pe care Dumnezeu îl transmite prin nașterea lui Ioan Botezătorul e că Dumnezeu n-a uitat de poporul Său. Dumnezeu își aduce aminte că Dumnezeu ascultă ce? Rugăciunile. Dragii mei, un alt mesaj pe care Dumnezeu îl transmite aici este că își întoarce fața spre poporul Său, că Dumnezeu vine la poporul Său. Ăsta este mesajul pe care această naștere miraculoasă a lui Ioan Botezătorul transmite. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu binecuvântează în mod neobișnuit, când Dumnezeu trimite o binecuvântare neobișnuită, întotdeauna există un mesaj în spatele ei. Gândiți-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, când Petru se duce în casa sutașului Corneliu, care era dintre neamuri. Gândiți-vă ce se întâmplă acolo când Petru le vorbește oamenilor, Duhul Sfânt se coboară peste casa lui Corneliu și spune Biblia că ăia de acolo sunt botezați și încep să vorbească în alt termen, botezați cu Duhul Sfânt. Și ce spun evreii care erau cu Petru? Știți ce zic?
Păi, wow, noi am crezut că numai noi suntem mântuiți. Dar bă, și ăștia vorbesc în limbi. Băi, dar și pe ăștia botează Domnul cu Duhul Sfânt? Și ce au înțeles? Singura toată concluzia. Știți care a fost? E că mântuirea îi dată și la neamuri. Înțelegeți care a fost mesajul acelei binecuvântări care s-au coborât peste casa lui Corneliu? Mesajul a fost următorul. Nu numai voi evrei sunteți mântuiți, ci și neamurile sunt incluse în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și în direcția asta, mi-aduc aminte ce mi-a zis un prieten de-a meu, un coleg păstor. Am întâlnit cu el acum azi vreo ceva vreme. Am stat la o cafă, la o părtășie, ca lunea sabatică. La noi sabatul e lunea. Și îmi zice prietenul ăsta meu, bă, Dorel, zice, am avut o experiență interesantă. Și am zis, ce experiență ai avut? Mă zice, tu știi că ai fost la mine la evanghelizare acum 3 luni de zile pe sector, la biserica aia? Și am zis, știu. Am zis, după o săptămână de evanghelizare, o singură persoană a rămas în biserică din cei veniți din lume, o femeie. O femeie undeva la, nu știu, 50 ceva de ani. Am văzut, zice, că după săptămâna de evanghelizare a început să vină și duminica dimineața și duminica seara. Și a venit duminica primă după evanghelizare și a venit și în a doua duminică. Și-o venit în a treia duminică și-o început să tot vină. În mod timid am început să vorbesc cu ea puțin, pentru că și era foarte introvertită și tot timpul, zice, se pune pe ultimul rând acolo, în biserică, pe ultimul rând în spate. Și cum să termină programul, cum pleacă? E timidă, e introvertită. Dar vine duminică de duminică. Zice, mă, Dorel, și săptămâna asta, miercuri, joi și vineri, am avut 3 zile de stăruință pentru botezul cu Duhul Sfânt. Am pregătit terenul cu toți cei care au vrut să stăruiască, am fost la mărturisire, am invitat niște oameni lui Dumnezeu, proroci, și zice, au venit miercuri, de la 6 a început stăruința. Și am văzut că a venit și ea, m-am gândit, pe ce a venit și asta, ce înțelegea? Domnul să binecuvânteze. Am început să ne rugăm, spunea el, cu vreo 15-16 acolo în față, care stăruiau pentru botez cu Duhul Sfânt. Și am început să ne rugăm. Și ne-am rugat. Jumate de oră, 40 de minute, o oră, după vreo oră și ceva. Eu eram cu ochii închiși, mă rugam acolo și am văzut că dintr-o dată se oprește oamenii din față să se mai roage. Și am deschis ochii și văd că ăștia se mai roagă, toți se uitau în spate. Și aia din biserică se uitau toți în spate. Mă, de unde se uită ăștia? De ce s-au oprit toți? Și văd că toți sunt cu ochii undeva în spate, într-un colț. Știți unde? Pe femeia. Acum fiți atenți. Că a vorbit după aia cu ea. A venit femeia asta de 3 luni de zile venită din lume. Nici măcar îmbrăcată vestimentar, am zice noi, regulamentar pentru stăruință, pentru botez cu Duhul Sfânt, că nu prea știa. S-a pus pe ultimul rând în bancă. Și mi-a zis așa, frate păstor, când am auzit oamenii din față cum se rugau și stricau și plângeau înaintea lui Dumnezeu să-i umple, să-i boteze cu Duhul Sfânt, deci mi-a fost rușine de mine. Dar zice, când am auzit că se roagă cu așa putere, am plecat și o capă și în bancă. Și am zis, Doamne, eu nu-s nici pe departe pentru așa ceva. Mai am mult până acolo. Dar Iisuse, eu nu-s vrednică, sunt păcătoasă și Tu mă știi. Dar Iisuse, dacă vrei, te rog, umple-mă și pe mine, putează-mă și pe mine cu Duhul Sfânt, aș vrea și eu experiența asta. Și în timp ce o femeie întoarsă la Domnul de 3 luni de zile, care abia citise primele 3 evanghelii sau 4, toată Biblia ei, 3 sau 4 evanghelii, la o rugăciune sinceră, cu lacrimi, cu capul plecat în pământ, Duhul lui Dumnezeu, după vreo oră și ceva de stăruință, nu s-o coborât pe ăștia din față, ci s-o coborât peste femeia aia, acolo, în spate. Și femeia aia s-o umplut de putere. Noi am auzit glasul 3 luni, de zici măcar un amin în biserică. Un amin o strigat în 3 luni. Dar zice, când Dumnezeu s-a coborât peste ea cu putere, când Duhul lui Dumnezeu a umplut-o și a ridicat mâinile în sus și a început să vorbească plin prin puterea Duhului Sfânt, toată biserica s-a oprit și ne uitam cu toții la ea și ne venea să credem. Și știți ce mi-a zis? Mie Dumnezeu, spun Dorel, mi-a dat un mesaj. Ca niciodată să nu mai evalueze oamenii, ci să las pe Dumnezeu să o facă. Dumnezeu a dat un mesaj pentru mine ca păstor, și anume că El e suveran. Binecuvântează pe cine vrea El, binecuvântează când vrea El, o face cum vrea El, pentru că e Dumnezeu. Și pentru că e un Dumnezeu suveran. Nu te-ai fi gândit niciodată că Ioan Botezătorul vine în familia lui Elisabeta și lui Zaharia, doi oameni simpli de la munte, necunoscuți. Dar vedeți, dragii mei, Dumnezeu nu lucrează după tiparele noastre și după logica noastră umană. Dumnezeu e suveran, Dumnezeu e deasupra ceea ce credem, gândim, sperăm sau spunem noi uneori.
Și noi trebuie să învățăm odată pentru totdeauna să ieșim din tiparele noastre și să intrăm în tiparele lui Dumnezeu. Pentru că uneori, dragii mei, Dumnezeul ăsta care ne binecuvântează în fiecare zi, uneori Dumnezeu, din când în când, în mod mai rar, drept este, dar și bine așa, uneori Dumnezeu alege să te binecuvânteze într-un mod neobișnuit. Uneori Dumnezeu sfidează logica. Uneori Dumnezeu trece peste barierele fizice. Uneori Dumnezeu deschide uși care în mod normal n-ar trebui să se deschidă. Uneori Dumnezeu dărâmă ziduri care în mod normal nu pot fi dărâmate. Uneori Dumnezeu schimbă lucruri pe care n-ar trebui nimeni în mod normal, logic, să le schimbe. Și știți de ce? Pentru că e Dumnezeu. Pentru că dincolo de noi este un plan mai mare decât noi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu poate să binecuvânteze și uneori, și uneori Dumnezeu o face într-un mod așa de neobișnuit. Uneori Dumnezeu iese din granițele noastre pe care noi ni le-am pus, confesionale și mentale și scripturale, și spunem așa trebuie să facă Dumnezeu. Dar cine suntem noi să-i spunem lui Dumnezeu pe cine să binecuvânteze și cum să binecuvânteze? Dacă m-aș fi spus pe mine să aleg unde să se nască Ioan Botezătorul, cu siguranță, niciodată nu m-aș fi gândit la Zaharia și Elisabeta, la doi oameni bătrâni. N-aș fi spus, n-aș fi crezut niciodată lucrul ăsta. Dar uneori Dumnezeu așa de puternic binecuvântează. Uneori Dumnezeu atât de mult ne șochează încât știți, când ne dă o binecuvântare, când trimite o binecuvântare, te lasă fără cuvinte. Pe Zaharia, spune Biblia, 9 luni de zile o muțit, nu a mai putut spune nimic. Pentru că uneori Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, Dumnezeu când îți vorbește, te lasă fără cuvinte. Și Zaharia nu a mai putut, ce să mai zic, 9 luni de zile o trecut din gură, până când a fost la botez, cum îi dăm numele? Și o scris, Ioan. Cum au zis ăia? Nu Ioan, ce nume e ăsta? Ioan. Pentru că a zis Domnul. Și știu ce mai frumos lucru aici? Cel mai frumos lucru din tot textul mi se pare ce spune Arhanghelul Gavril. Ascultă. Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Wow! Știu că așteptați de mult. Știu că vă rugați de mult. Știu că așteptați de mult clipa, ziua, când Dumnezeu să spună rugăciunea ta a fost ascultată. Dar știți cum trebuie să aștepți ca Dumnezeu să spună lucrul ăla? Știți unde e Zaharia când Dumnezeu dă răspuns? Știți unde e Zaharia? Acasă, supărat, și de 2 ani nu mai merge la biserică. Acolo e Zaharia. Unde e Zaharia, oameni buni? Unde e Zaharia? În templu. Ce face Zaharia? Slujește pe Dumnezeu. Sunt o grămadă de oameni. M-am rugat și nu am răspuns, eu nu mă mai duc la biserică. Dacă Dumnezeu nu-mi dă lucrul ăla, deși ar trebui să mi-l dea, nu știi ce? Să cânte alții. Să predice alții, să se implice alții în biserică, că eu nu mai fac. Știți unde e Zaharia? Știți unde e Zaharia? La 60 de ani, de 30 de ani s-a rugat, Doamne, dă-mi, binecuvântează-mă. Și soția lui bagiocorită și pune toată lumea, strigă după ea, îi spune, știi, stearpa. Credeți că eu a fost ușor la omul ăsta? Credeți că i-a fost ușor să meargă la templu, să tămeze? Credeți că i-a fost ușor să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Credeți că i-a fost ușor să vorbească despre Dumnezeu când Dumnezeu nu i-a vorbit în dreptul problemei lui ani de zile? Nu i-a fost. Dar știți ce e interesant? Unde vine răspunsul lui Dumnezeu? Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. E momentul în care Zaharia e la templu și slujește pe Dumnezeu. Acolo trebuie să te găsească Dumnezeu să-ți dea răspuns. În biserică, slujind, lăudând, proclamând pe Dumnezeu. înălțând numele lui Dumnezeu, chiar dacă uneori nu toate lucrurile merg cum ar trebui să meargă, chiar dacă rugăciunile tale nu s-au ascultate, chiar dacă te rogi de 10 ani și încă nimic nu s-a întâmplat, și chiar dacă tu trebuie să fii în biserică, tu trebuie să fii în rugăciune, trebuie să fii în post, trebuie să citești Biblia, pentru că vine o zi când Dumnezeu, dacă trebuie, îl trimite pe Gavril la tine, pătita mai arhanghelul care stă înaintea lui Dumnezeu, și să spună: știi ceva? Rugăciunile tale au fost ascultate astăzi. Acum, Doamne, acum e timpul potrivit, acum e momentul potrivit. Dumnezeu știe cum să sincronizeze evenimentele din viața noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Hai să ne ridicăm în picioare. Roagă-te împreună cu mine și vreau să ne rugăm în această zi ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile, ca Dumnezeu să te binecuvânteze într-un mod neobișnuit, ca Dumnezeu să facă lucruri neobișnuite în viața ta. Îți doresc din toată inima, și ce-ți doresc în seara asta? Nu-ți doresc sărbătorile alea fericite clasice, nu-ți doresc să vină Moș Crăciun la tine, nu-ți doresc de sărbătorile astea să mânci mai bine, să te îmbraci mai bine, nu-ți doresc să mergi după între Crăciun și Anul Nou la Rieșel la schi, nu-ți doresc să ai nu știu ce mari împliniri pământești, nu-ți doresc o pensie mai mare, nu-ți doresc un salariu mai mare, nu-ți doresc lucrurile astea. Pentru că vreau să vă doresc ceva mai bun de atât. Știți ce vă urez? Vă fac o urare, și urarea mea pentru voi, pentru cei care sunteți în seara asta, este asta: să vină Dumnezeu la voi, să vină Dumnezeu la noapte, la două, când stați în genunchi pe rugăciune, să vină Dumnezeu mâine dimineață, când sunteți în post, și să vă spună: rugăciunile tale au fost ascultate. Asta e cea mai mare felicitare de sărbători, asta e cea mai mare felicitare pentru Anul Nou: rugăciunile tale au fost ascultate. Asta vă doresc. Rugăciunile tale să fie ascultate. Și știi ce poți să faci? Zaharia era în templu și slujea. Tu ești în biserică în seara asta și îl slujești pe Dumnezeu. Hai, roagă-te împreună cu mine în seara asta ca Dumnezeu să-ți vorbească. Sunt aici, Doamne, sunt în templu, sunt în biserică și încă sunt în picioare. Chiar dacă nu am răspunsuri, chiar dacă nu înțeleg, sunt aici și te laud. Problemele nu o să mă împiedice să mă duc la biserică. Falimentele nu o să mă împiedice să mă duc la biserică, ba dimpotrivă. Problemele prin care trec nu o să mă facă să mă revolt. Problemele prin care trec mă vor face să mă apropiu și mai mult de Dumnezeu. Mă voi apropia și mai tare de Dumnezeu. Voi striga și mai tare către Dumnezeu. Și în momentele astea, acolo unde ești, începe să te rogi, să spui: Doamne, ascultă-mi rugăciunile. Doamne, ascultă-mi rugăciunile. Doamne, ascultă-mi rugăciunile. Haideți să ne rugăm Domnului și să ne închinăm Lui în seara asta.